kulow waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha raadi himilo ayaad ka dhigaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xogo nolosheenna wax ku kordhin kara isbuucaana waxaan idin haynaa
in madbacdaha ay aad iyo aad soo ziyaadayaan gaar ahaan kuwa lagu daabaco boorarka xayeysiimaha iyo istiikarada iyo waxyaabahaas 3 sano ama 4 sano ka hor magaalada keliya waxaa ku yaalay 1 ama 2
koror intee la eg ayaa ka jira xarumaha wax lagu daabaco barnaamijkeenna ayaad ka maqli doontaan sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo ay soo gashay lacago been abuur ah qiimaha guryaha UK oo kor u kacay iyo dowladda Mareykanka oo dambi ku soo oogtay 3 muwaadin oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi qodobada ay kuwa kale ayaad ku dhigaysan doontaan barnaamijka farsamadu waa Cabdullaahi Axmed Aadan anigu waxaan ahay Maxamed Xasan soo dhawaada saaxiibyal hagaag waxaan gudaha u galeynaa barnaamijka 10 sano ee la soo dhaafay guud ahaan dalka waxaa ku soo kordhay makiinada wax lagu daabaco oo ka sahlan habkii hore ee ahaa farshaxanka oo badi aan adeegsan jirnay tani taasi waxay kaga duwan tahay ayaa ah in goobaha wax lagu daabaco ay ka shaqeeyaan dhalinyaro badan oo aan haysan fursado shaqo isla markaana helaya mustaqbal ifaya halkii markii hore farshaxanka kaliya ku koobnaa hal qof waan midaas tan sababtay in uu koror ku yimaado xarumaha wax lagu daabaco haddaba wareysigan soo aadanayaan ku eegaynaa kaalin sidee ah ay shirkadaha wax daabaca ku leeyihiin kororka dhalinyarada maxaa sababay kororka goobaha wax lagu daabaco weydiimahaasi kuwa kale ayaan hor dhignay Cabdiraxmaan Xuseen Cali oo bartay cilmiga dhaqaalaha
waa maasantaa walaal howlaha ay madbacadaha u hayaan bulshada aada iyo aada ayay u tiro badan yihiin una kala duwan yihiin 2 qayb ayaa loo kala qaadi karaa madbacadaha qaar waxay inta badan xoogga saaraan daabicidda buugaagta iyo dokumentiyada waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriira ardayda ayaa aad u isticmaalaan noocyadaas kuwa kaletana iyagana waxay daabacaan boorarka iyo istiikarada iyo xayeysiimaha lagu dhejiyo goobaha kala duwan wadooyinka iyo meelaha lamidka ah iyo darbiyada inta badan sidoo kale xataa waxaa loo isticmaali karaa in internetka lagu baahiyo marka howlahaas kala duwan ayay qabtaan madbacadaha bulshadana laf dhabar ayay u yihiin dabcan run ahaantii gaar ahaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan gaarka loo lahayn oo dowladdaba sidoo kale waxay aad muhiim ugu yihiin iskuulada goobaha waxbarashada iyo ardayda oo inta badan ay ka saacidaan inay u daabacaan waxyaabaha muhiimka u ah sida imtixaanada buugaagta iyo exercise-yada assignments-ka loo soo diro ardayda inta badan oo qof walba uusan awood u helaynin inuu helo printer ama madbacad wax u daabacda marka aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan ganacsiga
waa tahay marka la barbardhigo sanadihii hore isbedela ayaa la leeyahay waa ay jiraan oo ganacsiga ku yimaada maxaa sababas leedahay kororka goobaha lagu daawaco boorarka
maasantahay dhowrka sano ee ugu dambeeyey waxaa jiray koror aad u badan oo ku imaanayay in madbacdaha ay aad iyo aad soo ziyaadayaan gaar ahaan kuwa lagu daawaco boorarka xayeysiimaha iyo istiikarada iyo waxyaabahaas ayaa aad ugu soo batay magaalada 3 sano ama 4 sano ka hor magaalada keliya waxaa ku yaalay 1 ama 2 oo dadko dhan ay wada isticmaalaan laakiin hadda aad iyo aad ayay tiradooda usoo bateen loo sababoodna waa loo sababayn karaa dabcan mid waa horta inay baahidii badatay oo 2 shirkadood ama 3 shirkadood ee dhowr sano ka hor jiray keliya aysan ka fikirin baahida bulshada u qabto in loo daabaco boorarka iyo waxyaabaha la xiriira daabacaadda la mariyo inta badan taas waa hal sabab sababta kale oo waxaa la dhihi karaa in dad ganacsato ah ay u arkeen fursad in baahidaas aadka u ballaaran ee bulshada ay u qabaan madbacadaha inay iyagana ka faa'iidaystaan waxaana dabcan sidoo kale jirta in dadka soomaalidu inta badan inkastoo la dhaho dadka soomaalidu aad dad ganacsiga u yaqaana haddana waxyaabaha ay negatifka ah ganacsiyada soomaalidu leeyihiin waxaa ka mid ah in ay isticmaalaan me-too strategy waxaa oo ah hebel buu furtay anaa furto oo kale aada ayay arrintaasi u jirtaa iyadana oo arrintaasi laskama indhatiri karo waliba in qofka ganacsiga uu aad u socdo markii la arko meel aan ka dheereen ayay xataa Soomaalidu ka furaan ganacsatadeena marka hawlaha sababahaas ayaa isleeyahay saddexda sababoodba waa sabab ay u yihiin laakiin tan ugu muhiimsan waa in baahidiisa ay aad u soo siyaaday
waa tahay wax waliba oo isbeddel ah oo dunida ku soo siyaada waxaa la sheegaa in dabcan qasaare iyo faa'iido labadaba laga heli karo shaqo abuur sidee ah ayay dhalinyarada ka heleen madbacadaha
waa maasan tahay dhanka shaqo abuurka markii laga hadlayo waxaa isleeyahay mar walba si guud markii laga hadlayo dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan magaalada Muqdisho ku nool iyo markii la isku fiiriyo tiradooda iyo fursadaha shaqo ee banaan aad ayay u kala badan yihiin saad ka warqabto marka madbacadahan hadda soo ziyaadayana shaqo abuurka ayay qayb ka qaataan waxayna buuxiyaan qayb yar oo aada u yar oo weliba ka mid ah shaqala'aanta magaalada ka jirta oo madbacadiiba waxaa laga shaqeeyaa inay waxaa laga yaabaa inay ka shaqeyso ugu yaraan 20 qofood marka haddii madbacad weyn tahay marka baahida dhalinyarada ay u qabaan shaqala'aanta waddanka ka jirta iyo inta ay qaadanayaan aad ay u kala fog yihiin laakiin wax uun ayay qayb ka qaadanayaan percentage kaba iska yaraado marka dhalinyaro badanna goobahaas ayay ka shaqeeyaan oo waxay qayb ka yihiin soo saarka bulshada iyo ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba marka aad iyo aad ayay muhiim ugu tahay oo waxay u safgareynaysaa ayaan lihi karaa waxay safgareynaysaa ayaan lihi karaa dad badan oo meelo kale derbiyada iska fadhi lahaa inay ka shaqeeyaan hadda aniga si gaara ama si hoose uguma warqabo qaabkay u shaqeeyaan iyo qaabka shaqaalaha loo qaato iyo habka mushaaraadka iyo waxaas u bixiyaan iyo waxyaabaha lagu saleeyo marka laakiin waxaan ogahay in aad u badan ay shaqooyin ka heleen oo in badanna ay muhiim u tahay dhalinyaradaas gaar ahaan hadda goobaha ka shaqeeya okay waxaa isleeyahay kolley dhalinyarada ka shaqeysa goobaha kala duwan madbacadaha waxay ka helaan dhaqaalaha yaraade ama habadnaada wuxuu u noqdaba kolba waxay ku xiran tahay saan qiyaasayo khibradda iyo farsamo ahaan waxa uu qabanayo qofka mar aan booqday xarumaha madbacadaha ah dhalinyarada laba qayb ayay u kala baxaan ay ka shaqeyso goobahaas qaar waa dad xirfadlayaal oo dhinaca kombiyuutarka iyo photoshopka iyo waxyaabahaas yaqaana oo professional oo jaamacada ka baxay qaar kale tara waxay ka shaqeeyaan qaybaha mashiinada iyo daabicitaanka kuwaasna waxaan isleeyahay waa dad iska xirfadlayaal ah marka kulley waa kala duwan yihiin saan qiyaasayo dadka labadaas qaab kala shaqeeya mushaaraadna ayay helaan inta badanna intaan ka ogahay shirkadaha mushaaraadkoodu waxay ku salaysan yihiin shaqada la qabanayo marka waxaan isleeyahay muhiimadda waxay tahay in dhalinyarada uun ay wax helaan ay helaan goob ay subaxay u kacaan goob ay shaqo oo ay farsamadooda xirfadooda kor ugu qaadi karaan iyo aqoontooda ay ka heli karaan sidoo kale waxyaabaha ay ku daboolayaan noloshooda aasaasiga u ah marka dabcan waxaa isleeyahay markii laga hadlayo dhalinyarada laftirkeeda waxa ay kusoo kordhin karto goobaha shaqada gaar ahaan madbacadaha maadaama dhalinta ay yihiin saan kuu sheegay qaar xirfadlayaal ah iyo qaar professional oo waxaan soo bartay kombiyuutarka iyo tiknoolajiyada iyo waxyaabaha la xiriira waxyaaba badan ayay kusoo kordhin karaan oo dhanka shaqada ah waxa ugu muhiimsanse waxay tahay in energiga iyo waqtiga ay hayaan intiisa badan ay geliyaan goobtaas shaqada ah iyo sidii loo horumarin lahaa adeegyada kala duwan ay siiyaan dadweynaha sidoo kaleeto waxa ay ka faa'iideysan karaan oo ay wax ka baran karaan internetka oo maadaama xilli aynu joogno xilli casri ah dhalintu wax badan ayay ka baran kartaa waxay sidoo kale ay sameyn karaan inay daraaseeyaan ama ay baaraan qaabkay u shaqeeyaan madbacadaha kale ee internationalka ah marka waxyaabahaas ayay kusoo kordhin karaan ayaan isleeyahay goobaha shaqada ee madbacadaha
dabcan haddii jeer markay timaado marka wax la daabacayo oo kale xilliyo ay leeyihiin oo in wax la daabaco oo kale munaasab ay ku tahay waa xilliyadee waqtiyada ay suuragalka tahay in dabcan shaqooyinka madbacaduhu ay kordhaan
waxaan isleeyahay marka laga hadlayo xiliyada inta badan madbacaduhu ma laha iyaga waqtiyo gaar u ah oo shaqadooda waa shaqo mar walba loo baahan yahay oo continuous oo soconaysa. Marka waxaan isleeyahay xili gaar u ah, inkastoo aan si hoose oo gaar aan uga warqabin qaabka madbacadaha ay u shaqeeyaan, haddana howlaha ay qabtaan si guud markii loo eego waa howl xili kasta iyo markasta loo baahan yahay. Marka waqti gaar u ah oo aan isleeyahay muhiim ayuu u yahay, ama shaqadooda way ziyaadaa ma laha.
Kobcinta ifaafinta aqoonta xaggee ayay kaga jiraan madbacadaha?
Dabcan markii laga hadlayo kobcinta iyo faafinta aqoonta, kaalin weyn ayay ka qaateen saa ogtahay madbacadaha, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya stationeriska iyo daabicitaanka buwaagta iyo waraaqaha waxbarashada. Inta badan qayb weyn ayay ka qaataan. Waxaan la dhihi karaaba in dib loogu soo celiyo wadankan markuu burburo kadib, goobihii waxbarashada in dib loo soo kiciyo waxaa qayb weyn ka qaatay madbacadahan, maxaa yeelay daabicitaanka buwaagta iyo qorista iyo waxyaabahaas oo dhan ayay qayb ka qaateen. Marka qayb weyn ayay kaga jiraan. Sidoo kale waxay ka qayb qaadan karaan ayaa isleeyahay markii laga hadlayo wacyigelinta bulshada, inay si fiican ay u baahiyaan xayisiimaha. Sidoo kale waxyaabahaasi oo dhan ayay ka qayb qaadan karaan. Aqoonta dadka ganacsatada ah iyo fahamka guud ee bulshadana kor ayay u qaadeen ayaan leihi karaa run ahaantii, maxaa yeelay hadda dadku waxay dareensan yihiin ganacsatada gaar ahaan in xayisiimaha iyo waxyaabahaasi ay qayb ka yihiin horumarka ganacsiyadooda. Marka waxaan isleeyahay wax badan ayay kor u qaadeen wacyiga iyo aqoonta bulshada, gaar ahaan dhalintii waxbaranaysay muddadii wadanka uu iska burbursanaa iyo ganacsiyadii soo kacayay isla muddadaas, oo in badan aada iyo aada loo dareemayo hadda wax keliya ee wadanka ka taagan inay yihiin private sectorka. Marka muhiim ayay u yihiin, isleeyahay
gabagabadii ayaan isla joognaa runtii. Waan ku mahadsantahay inaad barnaamijka qayb nagala noqoto, sidoo kalena aan ku weydiino su-aalahan: sidee dhalinyarada shaqadoonka ah ee madbacadaha loogu caawin karaa inay horumariyaan xirfadooda shaqo? Dhalinyaro badanaa jirta muxuu ahaa wax baranayo oo jaamacada ku jiro, qaar baa soo dhameeyay oo weysan meel ay dabcan isku soo muujiyaan oo xirfadooda ay ku muujiyaan, dabcan sidee loogu caawin karaa?
Waxaan isleeyahay dhalinyaro badan oo su-aasha koowaad aan kugu sheegay in baahida dhalinyarada ay qabaan ee dhanka shaqo la-aanta ah iyo goobahan hadda sida gaarka maanta uga hadlayno ay aada u kala badan tahay. Hase ahaatee, waxaan isleeyahay goobahan dhalinyaro badanna way caawiyeen, shaqooyinna way siiyeen, ay u abuureen. Hase ahaatee, weli baahidii dhalintu waa sii ballaaran tahay. Marka waxa keliya hadda ay sameyn karaan waxay tahay inay dhalinyaradu siiyaan shaqooyin oo kumeel gaar ah ama internship wax loo yaqaano, oo goobahooda ay ku shaqo bartaan haddii fursad ay banaanaato, ama haddii fursad dad dheeri ah loo baahda oo goobtaas shaqada ah ama madbacadaas ay u baahatana inay dad badan ka qaataan. Marka sidaas ayay hadda isleeyahay waa sida keliya ay ku caawin karaan. Sidoo kale waxaa jirto dhalinyaro si gaar ah u xiiseysa madbacadaha iyo waxyaabaha teknolojiyadda iyo photoshopka, oo gaar ahaan kuwa jaamacadaha ka barta. Marka iyaduna waxay siin karaan fursad ay ku tababaraan oo aqoontooda kor u qaadaan, maadaama ay iyagu yihiin ay ugu shaqeeyaan qaab oo practical ah. Marka labadaas qaabba dhalinyaradu ay u caawin karaan, isleeyahay goobahan madbacadaha.
Waa tahay waxaad dhegeysanaysaan raadiyo Himilo 102.5 megahertz, gaar ahaan barnaamijka bandhigga dhaqaalaha. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka. Magaalada Hargeysa oo la sheegay in ay soo gashay lacag been abuur ah. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegay in lacag been abuur ah oo doolarka Mareykanka ah ay magaalada soo gashay, taasi oo mishiinada lagu ogaado lacagaha aysan qaarkood qaban karin. Lacagtaas ayaa lagu sheegay in ay tahay qayb ka mid ah kontaka doolar oo mid aad ugu eeg la soo saaray, iyadoo sarafliyaasha lacagta ay sheegayaan in ay soo baxday sanadkii 2013, taas oo keentay in la isku qalto labada lacag. Sarafliyaasha ayaa sheegay in iyagu ay kala garan karaan lacagaha midda saxda ah iyo tan kale, balse bulshada iyo ganacsatada magaalada ayaa dhib weyn ku qaba lacagtaas. taas oo keentay in ganacsatada ay gabi ahaanba iska diidan in ay qaataan lacagta $10. Arintan ayaa saameyn ku yeelatay dadka haysta lacagta $10 maadaama aysan helaynin meel ay ku sarifan karaan ama goob ay wax ugu iibsan karaan. Maamulka bangiga dhexe ee Soomaaliland oo ay BBC-du la hadashay ayaa xaqiijiyay in iyagu ku dhoodo hayaan lacagtan been abuurka ah, balse ay xog faahfaahsan ay dib ka soo saari doonaan. Qiimaha guryaha UK ayaa kor u kacay. Qiimaha guryaha boqortooyada Ingiriiska ayaa sare u kacay 8.5% sanadka 2020 oo ah heerka kowaad sanadlaha ee ugu sarreeya tan iyo bishii Oktoobar 2014 sida lagu soo xigtay tiro COVID rasmiga ah. Celcelis ahaan qiimaha guryaha UK wuxuu gaaray rikoor sare 2,200 oo ah lacagta Ginniga Sterlingka ah bishii December 2020. Waqooyi galbeed ayaa sameeyay kobac gaaray 11.2%, halka London ay kor u kacday kaliya 3.5%. Waqti badan ku qaadashada guriga ayaa ka dhigan in dadka qaar ay sidoo kale go'aansadeen in ay u baahan yihiin boosas badan. Taasi waxay ka muuqatay celceliska qiimaha guryaha oo laba jibaarmaya guryaha dabeeqyada ay sidoo kale filooyinka intii lagu guda jiray 2020. Dhanka kale, Wales waxay la kulantay kororka qiimaha ugu dhaqsiyaha badan iyadoo qiimaha hantida uu sare u kacay 10%. England gudaheeda wuxuu qiimuhu kor u kacay 8.5%. Scotland 8.4% ayuu kor u kacay, halka waqooyiga Ireland uu kor u kacay isaguna 5.3%. Dowladda Mareykanka ayaa 3 nin oo u dhalatay waqooyiga Kuuriya ku soo oogay dembi. 3 qof oo u dhalatay dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo oogay dembi ah in ay maleegeen ashirqool ay ku doonayeen in ay ku xadaan lacag dhan $3 billion. Lacagtan ayaa la sheegay in raggan ay doonayeen in ay kala baxaan bangiyo iyo xarumo ganacsi oo ku yaala caalamka. 3 qof oo aan la xirin ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in ay adeegsadeen barnaamij dhanka tiknoolajiyadda ah oo ay doonayeen in ay u adeegsadaan xatooyada. Sidoo kale, muwaadin u dhashay dalka Canada iyo mid u dhashay Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in si sharci darro ah u kala gudbiyeen lacag. Kooxdan ayaa sidoo kale la sheegay in ay qayb ka ahaayeen weerar dhanka internetka ah oo la fuliyay sanadkii 2017. Weerarkaas oo waxyeelo badan u geystay hannaanka kombiyuutarada ee adeegga caafimaadka ee dalka Ingiriiska. Mar uu ku dhawaaqay dambiyada loo haystay raggan ayaa xeerilaaliyaha guud ee amniga qaranka Mareykanka John Demeris waxa uu sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi uu hoy u yahay murcada internetka. Mid ka mid ah ragga la soo eedeeyay oo lagu magacaabo Park Jin Hai ayaa 2 sano ka hor lagu soo eedeeyay dambi ah in uu ku lug lahaa weerar dhanka internetka ah oo lagu qaaday shirkadda sameysa qalabka tiknoolajiyadda ee Sony. Gudahan way nagaynta barnaamijka waxaa soo saaray idilana socodsiinaya anigu ah Maxamed Xasan, halka farsamadana uu ahaa Cabdullaahi Axmed Aadan. Intaan ku wada kulmi doono barnaamijkan kan xiga, sidaas iyo manaal.